Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Το καλοκαίρι του 1955, το Ηρώδιο γέμισε από κόσμο για να θαυμάσει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης με μαέστρο τον Δημήτρη Μητρόπουλο και η επίδαυρος για να επιθυμήσει τον Μινωτή και την Κατίνα Παξινού. Ήταν η πρώτη πανηγυρική χρονιά του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που φέτος γιορτάζει 70 χρόνια ζωής. Βέβαια, η πρώτη παράσταση που έγινε στο περίφημο Αργολικό Θέατρο στην εποχή μας ήταν το 1938. Έπειτα ξέσπασε ο πόλεμος και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1954 για να παρουσιαστεί ο υπόλυτος σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Μα είπαμε, ήταν το καλοκαίρι του 1955 που οι εφημερίδες ανήγγυλαν την επίσημη έναρξη των επιδαυρίων. Ασφαλώς οι όρνηθες στην περίφημη σκηνοθεσία του Κουν και την αξέχαστη μουσική του Χατζηδάκη πρωτοπαίχτηκαν στο Ηρώδιο σε εκείνη την επεισοδιακή παράσταση του 1959. Στην Επίδαυρο παίχτηκαν το 1975. Αλλά είναι τόσο καταπληκτική η μουσική της παράστασης εκείνης που διάλεξα να μας συντροφεύσει σε πολλά σημεία αυτού του επεισοδίου. Ας επιστρέψουμε όμως ακόμα νωρίτερα, στο 1955.
Απολύτως εξισφαλισμένη προβλέπεται η επιτυχία του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, το οποίο αρχίζει αύριον, έγραφε η Βραδινή. Ήδη έχουν συντελεστεί και τελευταία προετοιμασία δια την εξυπηρέτηση των 20.000 θεατών, οι οποίοι αναμένεται ότι θα παρακολουθήσουν παραστάσεις. Εν τω μεταξύ, έγινε το εμποτισμό των οδών των Αγουσών στο θέατρο και του Πέριξ χώρου, διειδικού υγρού κατά πολεμήσεως της σκόνης. Σήμερον δε από τις πρωίας αεροπλάνων ψεκάζει ολόκληρον τον χώρο δια εντομοκτώνου υγρού.
Παρακάλεσα την Αλεξάνδρα Γιαλίνη να μας θυμίσει μερικά χαρακτηριστικά δημοσιεύματα της εποχής. Μιλάμε για άλλα χρόνια. Το γειτονικό Λιγουριό ούτε τρεχούμενο νερό ούτε ρεύμα είχε. Όμως οι Λιγουριώτες όλο και κάποιο φορτηγό έβρισκαν να τους πηγαίνει στο θέατρο. Αργά τη νύχτα, όταν τελείωνε η πρόβα, επέστρεφαν συχνά με τα πόδια στο χωριό με το φως του φεγγαριού. Μου μίλησε για την εποχή εκείνη η κυρία Κάκια Λιακοπούλου, που οι ηθοποιοί αγάπησαν μαζί με τον άντρα της τον Λεωνίδα και όλη την οικογένειά της, καθώς δεν έπαψαν να τους στηρίζουν μαγειρεύοντας ακόμη και αργά τη νύχτα στην ταβέρνα τους στο Λιγουριό. Κάναμε μάλιστα την αφήγηση βιβλίου που το διένυμε δωρεάν η ελληνογερμανική αγωγή. Από εκεί και πολλά από τα στιγμιότυπα που σας αφηγούμε. Σύντομα, το θέατρο μπήκε στη ζωή του χωριού. Όλοι περίμεναν τη Μαρμάρο, όπως αποκαλούσαν το παλιό μικροπούλμαν του Εθνικού Θεάτρου, του μόνου θεάτρου που επιτρεπόταν τότε να δίνει παραστάσεις στην Επίδαυρο. Άνοιξαν μάλιστα τα σπίτια τους να μείνουν οι ηθοποιοί, καθώς η επιτυχία ήρθε αμέσως. Ήδη τον πρώτο χρόνο οι χωρικοί στέκονταν στην άκρη του χωματόδρομου και παρακολουθούσαν τα αυτοκίνητα που κατεύθυναν για την Παξινού στην Ακάβη και το 56 για την Ανασυνοδεινού στην Αντιγόνη.
Σήμερα πριν την παράσταση της Αντιγόνης, η Μαρία Δημητρέα που επιμελείται τη θεατρική εκπομπή του Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων θα παραδώσει στην Άννα Συνοδεινού τη ζώνη που φορούσε η μεγάλη τραγωδός Ελένη Παπαδάκη όταν έπαιζε την ίδια τραγωδία του Σοφοκλέους, έγραφαν τότε τα νέα. Η ζώνη της Παπαδάκη προσφέρεται από τους οικείους της αξέχαστης τραγωδού στην ελπιδοφόρο διάδοχό της για να της φέρει γούρι και μαζί με αυτήν θα της δοθεί και μία μικρή πόρπη από την ενδυμασία της ως εκάβη.
Ενώ ομολογήσεις πως έλαβες και εσύ στην αφημέρος, ήρθα ορκιστής πως τίποτα δεν ξέρεις.
Ναι, το έκαμε. Αν το ομολογεί και αυτή. Και πάνω μου την ίδια ευθύνη παίρνω.
Μα αυτό δεν θα σου το επιτρέψει η δίκη.
20.000 άνθρωποι είχαν έρθει για τη Συνοδεινού. Μέχρι στα Πεύκα είχαν σκαρφαλώσει. Αλλά και όσοι είχαν θέσεις ήταν όλοι στριμωγμένοι. Να, τι έγραψε την επομένη ο Δημήτρης Ψαθάς στα νέα.
Μας παρηγορούσε βέβαια το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Καραμαλής βρισκόταν επικεφαλής των οκλαδών καθημένων θεατών επάνω σε μια τιμητική καρέκλα και υφίστατο μαζί μας την απροσδόκητη δοκιμασία των περιστάσεων. «Ε, κάτσε χάμω, δεν βλέπουμε», του εφώναζον ημέν. «Κόβε στήλο», ούρλιαζον ιδέ. Ο κύριος Καραμαλής αναγκάστηκε να γυρίσει απορριμμένος προς τους ουρλιάζοντας ομοιοπαθείς και μόνο όταν εκείνοι τον είδαν κατά πρόσωπο και αναγνώρισαν τον πρωθυπουργό της χώρας, εσήγησαν ντροπιασμένοι και τον άφησαν να απολαύσει κατά το μάλλον και ήτον ανενόχλητο στα αγαθά του οργανωτικού δαιμονίου των υπευθύνων της φεστιβαλικής εκείνης τραγωδίας.
Στις δεκαετίες του 50 και του 60, οι αφήξεις επωνύμων, όπως τα λέγαμε σήμερα, στο θέατρο, είχαν μεγαλύτερη επισημότητα και όταν καμιά φορά ακυρώνονταν την τελευταία στιγμή, η απογοήτευση ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
Η προχθεσινή παράσταση του Ιδίποδος άρχισε με καθυστέρηση 20 λεπτών της ώρας, έγραφαν τα νέα τον Ιούλιο του 1956. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της τραγωδίας κύριος Μινωτής επερίμενε την άφιξη του εφοπλιστού Αριστοτέλου Σωνάση, ο οποίος όμως τελικά δεν πήγε να παρακολουθήσει την παράσταση.
Άλλη πολύ συζητημένη παράσταση των πρώτων χρόνων των Επιδαυρίων ήταν η Λυσιστράτη, με τη Μέρη Αρώνη σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
Πού πας, έλα εδώ. Τα πόδια, λέγε. Τα πόδια.
Τα πόδια.
Δεν θα υψώσω στο ταβάνι.
Δεν θα υψώσω στο ταβάνι.
Θα του σταθώ σαν ψόφια, δίχως σκέφη.
Αν τα τηρήσω αυτά να πιω από τούτο.
Αλλιώς νερό όλη η κούπα να γεμίσει. Αυτά τα ορκίζεστε όλες.
Ματωδία!
Ματωδία!
Μπράβο.
Τόλες φίλες από τώρα.
Ο Καραμαλής ήταν εκείνος που μόλις το 61 έδωσε εντολή και ήρθε το ρεύμα στην περιοχή μέσα σε μια εβδομάδα, όχι για την Αρώνη, ούτε καν για την Παξινού ή για τον Μινωτή, αλλά για τη Μαρία Κάλλας που θα έπαιζε τη Μύδια. Μαζί της ήταν βέβαια και ο Μινωτής, αλλά σαν σκηνοθέτης.
10.000 άτομα παρακολούθησαν την προχθεσινή παράσταση της Επιδαύρου, έγραφε τότε ο νεαρός Φρέντι Γερμανός στην Ελευθερία. Η υπηρεσία του ΕΟΤ λειτουργήσε θαυμάσια. Ο δρόμος ναυπλίου Επιδαύρου ήταν φροντισμένος με γλάστρες και πράσινο. Πολλά σπίτια ήταν ειδικά φωτισμένα. Αλλά την ωραιότερη εικόνα παρουσίαζε το παλαμίδι φωταγωγημένο με αναμένα δοχεία πετρελαίου που τρεμόσβηναν από την ώρα που έπεσε το σκοτάδι έως τα μεσάνυχτα.
Ήδη το 60, όταν η Κάλασε πρόκειτο να παίξει στην Επίδαυρο την Όρμα, ο Διονύσης Φωτόπουλος, μαθητής ακόμα, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, είχε την τύχη να είναι βοηθός του Αντώνη Φωκά, αλλά και του Γιάννη Τσαρούχη, που ήταν μάλιστα και δασκαλός του. Όπως μου είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο περίφημος σκηνογράφος και ενδυματολόγος, αναστατωμένοι έτρεχαν με το Φωκά στο Άργος για να βρουν βαφείο, να βάψουν το κοστούμι της Νόρμα, έτσι που να ταιριάζει με την περούκα που η Ντίβα είχε φέρει μαζί της. Μα όταν τελικά έφεραν βαμμένο το φουστάνι, η Κάλλας είπε χαμογελαστή στον Φωκά: «Γιατί βρε Αντωνάκη μου έκανες όλο αυτό τον κόπο, τελικά άλλαξα περούκα». Χρειαζόταν όμως και ένα σπαθάκι, η ηρωίδα του Μπελίνη. Έψαξαν και βρήκαν άριστους τεχνίτες και ύστερα ο νεαρός Φωτόπουλος το ισοβάρισε σωστά, γιατί βλέπετε η Κάλλας ήθελε να το πετά και να καρφώνεται στο έδαφος. «Τι ωραίο μαχαίρι», είπε όταν της το έφερε. Όταν το πέταξε, μάλιστα στην πρόβα, το σπαθάκι καρφώθηκε με την πρώτη, κάνοντας ένα ντιν. Ένιωσαν όλοι υπερήφανοι, μα τότε η Κάλλας είπε με απογοήτευση: «Νον πόσο! Το σπαθάκι, βλέπετε, έδινε λάθος τόνο και εμπόδιζε την Ντίβα να ξεκινήσει σωστά την άρια». Κουρασμένος τότε, καθώς ήταν, ο Φωκάς αναφώνησε: «Νον πόσι και μισώσι». Όποια προβλήματα και αν αντιμετώπιζαν οι παραστάσεις, μάλλον πρόσθεταν παρά αφαιρούσαν από το μύθο των Επιδαυρίων. Σιγά σιγά το φεστιβάλ καθιερωνόταν. Στην παραλία του ναυπλίου έριχναν πότε πότε και πυροτεχνήματα. Κάθε παράσταση ήταν γιορτή. Αν η κυρία Κάκια, νέα κοπέλα ακόμη, δεν ήξερε μια συνταγή, η Παξινού ήταν πρόθυμη να τη τη μάθει. Και ήταν γενναιόδωρη. Καμιά φορά έφερνε ένα μεγάλο ψάρι, το μαγείρευαν και μετά έπαιρνε ένα κουτάλι και πιάτα και σέρβιρε όλο το θείασο. Ο Μηνωτής αντίθετα ήταν σφιχτός, πολύ σφιχτός. «Πόσος είναι ο λογαριασμός?» «70», του απαντούσε ο σερβιτόρος. «60», απαντούσε εκείνος με ύφος που δεν σήκωνε κουβέντα. Όταν δεν είχαν πρόβα, αλλά και όταν επέστρεφαν από το θέατρο και ας ήταν κουρασμένοι, μερικοί ηθοποιοί όπως ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Νίκος Τζόγιας έπαιζαν χαρτιά αλλά και σκάκι. Η Παξινού προτιμούσε τα χαρτιά και κάθε φορά που έφευγε άφηνε την τράπουλα στην ταβέρνα για να τη φυλάξουν. Η μύδια μύδια, αλλά και το καρέ καρέ.
«Δώστε, παιδιά μου, το δεξί σας χέρι, η μητέρα σας να το φιλήσει. Αγαπημένο χεράκι και κεφαλάκι των παιδιών μου λατρευτό, όψη και πρόσωπο ευγενικό, Να είστε ευτυχισμένα εκεί που πάτε.
Πολλά αγόρια και κορίτσια που έγιναν αργότερα γνωστά σε ρόλους πρωταγωνιστικούς ξεκινούσαν τότε από τον χορό. Ο Ροντήρης τους απαγόρευε να ξενυχτήσουν ακόμα και να πάνε στο ρεπό τους για ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια ίσχυε μόνο για τους νεαρούς ηθοποιούς. Μια μέρα ο Μηνωτής πήρε μόνος μερικές από τις κοπέλες του χορού και οδηγώντας ο ίδιος τη λιμουζίνα του εθνικού ξεκίνησε να τις πάει για μπάνιο. Όμως έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έπεσε από ένα γεφύρι. Ευτυχώς που δεν σκοτώθηκε κανείς. Γύρισε ματωμένος και από πάνω τάκουσε ένα χεράκι από την Παξινού. Όμως αυτά δεν συνέβαιναν συχνά. Η προετοιμασία για τους ηθοποιούς ήταν σκληρή. Οι πρόβες τραβούσαν ως αργά. Το μεσημέρι έτρωγαν αργά, λίγο καρπούζι, ένα ριζόγαλο για να στηριχθούν. Αργά το βράδυ έτρωγαν κανονικά. Έπειτα μπορεί να έβγαιναν για να καθίσουν στην παραλία. Θα πείτε, το Λιγουριό δεν έχει θάλασσα. Έχει όμως πεζοδρόμιο στις όχθες του κεντρικού δρόμου. Απέναντι, όταν είχε αέρα, κοιμάτιζε το στάρι σαν τη θάλασσα. Συχνά στα επιδαύρια καθρεφτίζονταν και οι πολιτικές εξελίξεις. Τον Ιούλιο του 1974 ο Μηνωτής συγκέντρωσε όλους τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς και κάποιος από το εθνικό ανέγγειλε τα νέα. Επιστράτευση. Το 1975 το φεστιβάλ ξεκίνησε με διαφορετική πνοή. Είχαμε δημοκρατία πια και ήταν και η πρώτη φορά που συμμετείχαν στο φεστιβάλ το Θέατρο Τέχνης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δεν είχε πια το εθνικό το μονοπόλιο. Η πρώτη παράσταση του Θέατρου Τέχνης στην Επίδαυρο ήταν, όπως είπαμε, οι Όρνηθες που είχαν ξεσηκώσει τους πιο συντηρητικούς όταν πρωτοπαίχτηκαν στο Ηρώδιο το 1959. Όταν παίχθηκαν το 1975 στην Επίδαυρο όμως, το Αργολικό Θέατρο πλημμύρισε από κόσμο που επεφήμισε τους ηθοποιούς. Ωστόσο, η παράσταση του Θεάτρου Τέχνης που χάρηκε το κοινό ακόμα πιο πολύ ήταν αργότερα η Αχαρνής. Με το που έγινε η πρώτη πρόβα, ο φύλακας του θεάτρου, που ήταν Λιγουριώτης, ειδοποίησε αμέσως το χωριό. «Κεφαλούς θα δούμε στο αλόνι και αθυροστομίες θα ακούσουμε». Από την επομένη, όλοι ήθελαν να πηγαίνουν στις πρόβες. Οι ηθοποιοί του Κουν ήταν λιγότερο συντηρητικοί από του εθνικού, αλλά οι κανόνες του θεάτρου τέχνης ήταν απαράβατοι. Ποιος Ροντήρης, ο Κουν και ο Γιώργος Λαζάνης ήταν αυστηρότεροι. Τα παιδιά του χορού δεν τολμούσαν ούτε να φάνε στον ίδιο χώρο μαζί τους. Συνήθως πήγαιναν στο διπλανό μαγαζί από του Λεωνίδα. Μια νύχτα, όταν ο Λαζάνης είχε φύγει, ελεύθεροι πια έπιασαν το τραγούδι. Αλλά ο Λαζάνης επέστρεψε ξαφνικά και ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε. Κάθε παράσταση ήταν μια σπάνια χειροτεχνία, μου είχε πει ο Δημήτρης Πιατάς. Και δεν αναφερόταν μόνο στο εθνικό ή στο θέατρο τέχνης, αλλά και και σε ακόμα ένα ιστορικό θέατρο, το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου. Οι ηθοποιοί ήταν και λίγο Φωτιστές και Μαραγκοί. Οι τελευταίες τους πρόβες τελείωναν ξημερώματα και κουρασμένοι, πεινασμένοι, αλλά και μαγεμένοι, επέστρεφαν στο Λιγουριό. Πολλές φορές οι παρέες των καλλιτεχνών πήγαιναν στη Μουριά, που υπάρχει πάντα στην παλιά Επίδαυρο, άλλοτε συχνάζαν στο καφενείο του Κλικ στο Λιγουριό. Μεταξύ τους, μάλιστα, οι ηθοποιοί το έλεγαν Βυζάντιο από το καφέ που υπήρχε παλιά στην Αθήνα, όπως του Λεωνίδα το έλεγαν συνθηματικά και Φλόκα, σαν το άλλο ιστορικό καφέ όπως σύχναζε η παρέα του Χατζηδάκη, του Γκάτσου, του Γιάννη Μόραλη και του Τσαρούχη. Ο μεγάλος ζωγράφος ερχόταν και στην Επίδαυρο εκείνα τα χρόνια. Ήταν πολύ ευγενικός και πολύ γλυκατζής. Στεκόταν μπροστά στο ψυγείο του εστιατορίου, μήπως και συγκινήσει τις δύο κοπέλες που τον συνόδευαν για να του επιτρέψουν μία παρασπονδία, αλλά καθώς είχε ζάκαρο, εκείνες τον μάλωναν τρυφερά. Και πόσα τέτοια στιγμιότυπα δεν έβλεπε κανείς και βλέπει ακόμα στην καθημερινότητα της Επιδαύρου, στιγμιότυπα αστεία αλλά και συγκινητικά. Οι μυθικές προσωπικότητες δεν ζουν πια ανάμεσά μας, αλλά και στις νεότερες γενιές θα βρεις ταλαντούχους καλλιτέχνες. Περισσότερα λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή της Αλεξάνδρας Γιαλίνη. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.